В ефірі «Ваша свобода», з вами Віталій Портиков. Вітаю вас, друзі. Українська армія, як вона змінюється і стає сильнішою в умовах війни? Про це ми напередодні Дня захисника України поговоримо з нашим гостем тут в студії, начальником командного центру Генерального штабу Збройних сил України Богданом Бондарем. Доброго дня, вітаю із святом наступним.
Да, дякую, пане Віталій. Дійсно, напередодні значного свята, яке вже практично ми будемо святкувати третій рік, а якщо взяти більш віддалені моменти, то це свято характерне для України і в тому числі для Збройних сил. Тому я думаю, що і те, що це 14 жовтня, це дуже так, ми сприймаємо дуже схвально, що дійсно цей день вибрано для такого свята.
Я хочу почати з того, що нещодавно відбувалося і дуже всіх схвилювало. Це те, що було 9 жовтня на Чернігівщині в районі Ічні, коли горіли військові склади. І там зберігалося майже 70 тонн боєприпасів. Через цю надзвичайну ситуацію зупинили рух транспорту, це ви знаєте, закрили повітряний простір в радіусі 30 кілометрів. На навколишніх населених пунктах евакували аж 12 тисяч людей. І вчора ще продовжували, на жаль, гасити пожежу. Велике щастя, що без жертв обійшлося. Українська прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею «Надбала ставлення особи до служби». І от, ви розумієте, треба щось робити з цією ситуацією, і насамперед цього мають бути зацікавлені Збройні Сили, тому що це їхнє майно горить, так? І це завжди от виникає питання. Це диверсія, це недбалість. Як цьому протидіяти? Мені здається, що чим далі до виборів, тим більше буде таких спроб, це ясно.
Да, звичайно, нашаровуються всі ці відносини, і вибори, і свято, і дійсний стан на базах, арсеналах і складах, який, в принципі, йде певне покращення. Але знаючи, які запаси, які були зосереджені після виводу радянських військ з Німеччини, з Венгрії, і все складувалося на території України. Я знаю арсенали, де за рік приростала територія на 200-300 гектарів. Тобто розширювались. Але це ні трошки не применшить ту роль, яка повинна бути зроблена для того, щоб забезпечити безпечне зберігання боєприпасів. В цьому напрямку певні кроки зроблені, і я надіюсь, що в найкоротші терміни були виконані ряд тих заходів, які сплановані, що дозволить забезпечити якісне, безпечне зберігання. І ще хотів би наголосити на тому, що все ж таки навіть в таких умовах, ті умови, які були зберігання, дозволили не мати наслідків серйозних. Ми все ж таки бачимо, що пройшла евакуація. Пострадавших серед мирного населення практично немає. Да, є руйнування окремих будівель, які були ближче до епіцентра. Є розкидання боєприпасів. Але все ж таки те, що ми зберегли людей, це вже позитивно, я рахую.
До нас зараз долучається журналіст, волонтерського БДС, координатор медійної ініціативи «За права людини» Ольга Решетилова. Вітаю, Ольго, ради бачити. Ви от багато пишете про військові проблеми, про склади писали в Балаклії. От як ви бачите вирішення таких проблем?
Найперше я хочу сказати, що дуже багато різних версій кожного разу, тож сьомий вибух складу, і четвертий чи п'ятий з такими масштабними наслідками. І найбільша проблема в тому, що ми, починаючи з 2015 року, з вибухів в Сватовому, ми так і не знаємо, що насправді відбувається. Тобто, чи є багато версій, да, що це самі військові підривають склади, в яку я не дуже, чесно кажучи, вірю. Що це диверсія чи теракт, але у нас системно це не розслідується. Так? Ці випадки кожного разу після таких вибухів з'являється військова прокуратура, головний військовий прокурор, який заявляє про те, що основна версія – це службова недбалість. Службова недбалість врешті не доводиться і не розслідується версія теракту або диверсії. І власне те, що ми не знаємо точно, що насправді відбувається, я думаю, і не дозволяє ні суспільству, ні військово-політичному керівництву, ні самим військовослужбовцям зробити правильні висновки і розуміти, як від того захищатися. Ну, це перше. І друге, що мені здається дуже важливо, що би там не було, яка б з версій не була правдивою під час цих вибухів, це є абсолютна відповідальність військової контррозвідки підрозділу СБУ, який у нас на п'ятому році війни є абсолютно некомпетентним і нереформованим. І, власне, коли завжди от в цих випадках обвинувачують військовослужбовців, ми забуваємо про те, от, власне, про військову контррозвідку. Куди сідають найбільш некомпетентних, найбільш, ну, скажімо так, непрофесійних співробітників СБУ. І, власне, після вибухів в Калинівці Василь Грицак, голова СБУ, заявив про те, що кількість військових контррозвідників буде збільшена на цих складах, і вона таки була збільшена, питання в якості. І це теж питання до реформування СБУ, про яке ми говоримо вже дуже давно, і президент ще в березні 17-го року говорив про те, що він підпише концепцію про реформування СБУ, яка була розроблена в тому числі і західними експертами, проте ця концепція не підписана і досі, і не реалізована, а вона якраз і передбачає посилення цього контррозвідувального компоненту.
Дякую. Я от хотів запитати, може дійсно це має бути відповідальність все ж таки Збройних сил, не Служби безпеки?
Я хотів би сказати, що проблема вона системна. Тобто не можна сказати...
Або координації Збройних сил Служби безпеки, це треба зрозуміти.
Вона включає в себе всі ці...
Тому що це важливе зауваження,
погодьте. Всі ці питання, які були озвучені панею Ольгою, і робота комплексна повинна бути і органів військової контррозвідки, і зовнішньої, і знову ж таки, найбільше це все ж таки робота безпосередньо того персоналу, який відповідає за зберігання боєприпасів на арсеналах, базах і складах. Ми робимо ці системні кроки, але все ж таки та деяка незабезпеченість, яка була в попередні роки, неприйняття рішень по тих боєприпасах застарілого зразка, які необхідно було раніше вже передати на утилізацію, приводить в тому числі до того, що необхідно зберігати десятки тисяч тонн боєприпасів, які, в принципі, вони повинні бути вже утилізовані і знищені. А їх все рівно треба зберігати, їх треба перекладати, їх треба вивозити, і це є значною проблемою. Але то, що це комплексне завдання, що це не тільки військові, це і, як було сказано, це дійсно так.
До речі, президент Петро Порошенко наголосив, що в Україні за 3 роки збудують 136 нових сховищ для боєприпасів. Давайте послухаємо.
Цього року запроєктований початок будівництва 15 сучасних сховищ з автоматичними системами охорони, які виключають діверсію. З автоматичними системами протипожежної безпеки, автоматичними системами оповіщення, які зводять майже до нуля людський фактор. Пробили в тому, щоб перекрити периметр, а й виключити людський фактор, коли охоронець може бути завербований, диверсант проникне і встановить підрив на будь-якому складі.
От більш сучасні сховища, вони дійсно можуть убезпечити нас від повторення таких інцидентів?
Я думаю, що, знову ж таки, сучасні сховища і вихід на новий рівень охоронних периметрів, новий рівень підготовки особового складу, знову ж таки, я говорю, в комплексі, воно дозволить значно покращити цей стан і розміщення грамотне, правильне, розосередження цих боєприпасів, знову ж таки, дозволить максимально зменшити ризики подібних випадків, які був крайні вічні.
От, до речі, я хочу до пані Ольги звернутися, от запитати її, що вона думає про необхідність такої, може, більш серйозної координації між відомствами, тому що легко говорити про відповідальність одного відомства, знімати відповідальність з іншого, але коли немає такої системної координації, всім дуже легко, я би сказав, забувати про свої службові повноваження. таких питаннях?
Це є одна з найбільших проблем взагалі державного управління в Україні. У нас не просто немає координації між відомствами, у нас дуже часто є конфлікти між відомствами. І є війни там військової прокуратури, і СБУ, військової прокуратури, і Генерального штабу, і Міністерства оборони. І це насправді є величезна проблема. Власне, тут я думаю, що це мало би бути одним з питань, яке повинно бути розглянуто на Раді національної безпеки і оборони. Власне, оце, про що ви говорите, координація, співпраця і припинення будь-яких оцих підкилимних інтриг і ігор таких, знаєте, незрозумілих, які призводять до катастрофічних наслідків. Тому що коли в країні п'ятий рік війна, у нас продовжують воювати і притягувати на себе ці ковдри різні відомства, або навпаки скидати відповідальність один на одного, оце, власне, і призводить до таких наслідків. І, до речі, що стосується забезпечення цих складів, ну, ми знаємо, що Міністерство оборони не освоїло за два останні роки в повному обсязі ті кошти, які були виділені, власне, на захист складів ракетно-артилерійського озброєння. Тобто питання, кошти, можна безкінечно говорити, що грошей немає, але у нас є цифри, кошти виділялися, вони в повному обсязі не освоєні. Чому не освоєні? Що не дозволило їх освоїти? Чому це питання не було в пріоритеті? Ну, це все питання до Міністерства оборони.
Дякую, пані Ольга. І хочете прокоментувати?
Коротко, якщо можна, у нас є приклад гарної роботи, це в операції об'єднаних сил, до чого антитерористичної операції, де практично всі відомства працювали і працюють виважено і в одному, так сказати, в одному напрямку. Тому ця співпраця повинна і буде, я думаю, налагоджена в плані, що стосується безпеки арсеналів, баз, складів. Що стосується коштів, то як і інші відомства, ми замикаємося на систему ProZorro, на систему, відповідно, торгів, де вони проходять, потім відміняються, і це проходить час, а потім вже знову ж таки наступає зима, і треба вже з нового року розпочинати ці процедури по-новому.
На Хмельниччині, де президент говорив про необхідність будівництва нових складів, він говорив про нові види озброєння. У цьому році, за його словами, до українських військ має надійти близько 1900 одиниць нового або глибоко модернізованого озброєння та військової техніки. Ну, слухайте, у нас ще все ж таки радянська армія з точки зору озброєння, чи вже не дуже радянська?
Я думаю, що ми вже, мабуть, перейшли, особливо в такому світі тих подій, які останнім часом супроводжують, і політичних, і інших. Ми все більше підходимо до розуміння, і не тільки розуміння, але і отримання і технологій, і зброї, і організації тісної співпраці з країнами НАТО, з країнами Європи, які дійсно вже практично, як ми кажемо, на п'ятий рік війни співпрацюють, і крайня виставка, яка зараз проходила і проходить, показала результати цієї співпраці. Я думаю, що ті договори, які будуть підготовлені, дозволять більш серйозно говорити про модернізацію і поставки нових видів озброєння і боєприпасів до Збройних сил України.
А ви, пані Ольго, як вважаєте? Це нові боєприпаси чи модернізовані глибоко?
Ви знаєте, тут дуже складне питання, оскільки на цьому шляху модернізації озброєння Україна, на жаль, йде тернистий, скажімо так, цей шлях. І ситуація з мінометами «Молот», яку Міноборони це заперечує і засекречує експертизу, яку вони отримали від КПІ щодо якості металу молотів. Це свідчить про це. Але так, є цікаві нові розробки і модернізація старих. От, наприклад, нещодавна інформація про модернізацію комплексу «Квітник» дуже важлива. І цей комплекс дуже-дуже сильно хвилював росіян. І якщо ви пам'ятаєте, у нас є ціла шпигунська справа з цього приводу, засуджений громадянин Росії Макаров зараз відбуває покарання, власне, за збір інформації про цю розробку. Ось, і, власне, модернізація відбувається. Але головне на цьому шляху, по-перше, модернізувати не тільки саме озброєння, а і «Укроборонпром», який є монополістом на ринку озброєння в Україні, і блокує дуже багато цікавих розробок інших приватних підприємств. Це перше. Друге, треба визнавати помилки на цьому шляху. І от ситуації з мінометами «Молот», про які я багато писала, і про які ми вже маємо свою експертизу, яка підтверджує, що там є проблеми з металом у стволі. Про це ми найближчим часом будемо розповідати. Тобто треба визнавати ці помилки і робити висновки. Звичайно, ми всі бажаємо Україні на цьому шляху тільки успіху і готові підтримувати будь-які позитивні кроки у цьому напрямку. Тому і справді, як би там не було, на сьогоднішній день і по озброєнню, і по особовому складу Збройні сили України, ну, звичайно, набагато на голову вищі за ті, які були до воєнний період.
Значить, оптимістична оцінка.
Ні, ну, ми ж повинні знаходити все ж таки оптимістичні, тим більше, що коли вони є, ці здобутки, є дійсно успіхи. Я розумію, є проблеми по розробкам тих же нових зразків мінометів, є проблеми по іншим видам озброєння, тому що практично більша або значна частина таких видів або окремих вузлів важливих вона в Україні не вироблялася. Була кооперація, і тепер замінити, поставити є певний час необхідно. І знову ж таки робота, співпраця з країнами НАТО, з європейськими країнами дозволить отримати ті необхідні і матеріали, і вузли, і агрегати, які дозволять дійсно підвищити рівень нашого озброєння.
А скажіть, от що відбувається з психологічним станом армії? Оце дійсно дуже важливе питання. Ми ще мали 4 роки тому армію, яку готували до війни зовсім на інших напрямках. Я вже не кажу про те, що у нас не було на Сході навіть уявлення про те, що у нас там є потенційний противник. Мені не здається, що у нас взагалі у армії не було ніякого потенційного противника. Тому що вважалося, що на Заході все гаразд, на Сході все теж гаразд.
Ще краще.
Так, у нас ті збройні сили, які були в Криму, принаймні контррозвідка, ви це прекрасно знаєте, зовнішня розвідка займалися тим, що вони проти Туреччини якось шукали інформацію.
Дружили проти Туреччини,
правда?
Так.
Це ж факт. І от що, і оці практично ті ж самі люди, вони змушені, якщо хочете, переобуватися прямо в польоті. Виявляється, що це зовсім нова ситуація. Я не знаю, наскільки швидко може армія змінитися психологічно за такий короткий час, навіть коли йде війна. От що з цим робити?
Да. Питання психології, питання готовності до застосування зброї, воно дуже складне. І навіть я по своєму фаху інженер, і використання тих же мін, які використовуються, знову ж таки, в відповідності до тих наших зобов'язань. Це дуже психологічно складно, і 2014 рік показав, можливо, тоді, коли і була здача зброї, і було просто неможливість прийняти виважене рішення, воно привело до тих наслідків, які ми маємо. Зараз потенційно і по своїй підготовці, особливо на рівні, та й на тактичному рівні, і на оперативно-тактичному рівні є зрушення, є бачення, як повинні виконувати завдання, є бачення, знову ж таки, що все це робиться в комплексі з всіма видами застосуванням і розвідки, і протиповітряної оборони, і використанням даних космосу, і використання даних зовнішньої розвідки. Тобто настільки набуваємо все ж таки можливостей, спроможностей, але є ще певний комплекс, є ще певні питання. Я думаю, що навіть у нас до 2014 року ми готували всього-навсього менше 1000 курсантів і випускалося менше 1000 військовослужбовців-лейтенантів. І зараз ми бачимо в цьому теж є проблема. За ті 4 роки ми збільшили кількість військовослужбовців, є певні, значить, і конкурси, тобто ми не говоримо, що немає набору, але знову ж таки це підготовка, вона потребує певного часу. В тому числі психологічна підготовка, в тому числі протидія тим навіть смс-кам, які присилають, що все, там, ви оточені, як у 2014 році, у вас нема що їсти, ви вже...
Ну, це як такі німецькі тактика, чи Другої світової війни, чи?
Тактика росіян в цьому плані, вона...
Не сильно змінилася?
Нічого, ну, дуже...
Роздавайся. Так,
да, от принцип такий десь є, десь такий підтримується.
Президент Порошенко підписав закон, який регламентує рівність жінок і чоловіків під час проходження військової служби у Збройних силах та інших військових формуваннях. Ось я тут звернуся до пані Ольги, якраз так, таким коротким коментарем, наскільки вона вірить в те, що цей закон можна буде реалізувати. Ви можете тепер служити на рівних, до речі, з чоловіками, якщо захочете служити?
Ми буквально нещодавно десь там в коментарях переписувалися, та я би, в принципі, можливо, і пішла би. Але тут питання в іншому, тут навіть питання не в гендерній рівності, а в тому, що це стосується не лише Збройних сил, а інших військових і воєнізованих формувань, це і СБУ, і МВС, і закордонники. Йдеться про те, що переходячи на професійно-контрактну армію, юридично, Збройні сили, інші військові формування не відходять від тих старих совкових стандартів, де військовослужбовець залишається фактично безправним рабом і немає ніяких, ну, тобто немає дотримання прав людини військовослужбовця. Я хочу сказати, що в європейській концепції, в концепції НАТО, зараз дуже популярна така концепція, як громадянин у військовій формі. Тобто, звичайно, ми розуміємо, що служба, військова служба так чи інакше обмежує права людини військовослужбовця, але тим не менше вони в нього повинні залишатися.
Дякую, пані Ольга. Це важливе зауваження, але все ж таки я хотів би от вас, пане генерале, все ж таки запитатися про саме про жінку військового. Тому що те, що абсолютно погоджуюсь з пані Ольгою, що права кожного військовослужбовця мають бути захищені в цивілізованій державі, але ми знаємо, що у нас з правами жінок. Може, пані Ольга не хоче про це делікатно говорити, але я можу, як чоловік, це делікатно сказати, що вони у нас в складній ситуації взагалі в суспільстві. І в Збройних силах також.
Да. Дозвольте трошки таке питання. В нас зараз переходимо на звернення там... Пан солдат, пан полковник, пан генерал, да? Я думаю, воно десь трошки не зовсім звичне, але, можливо, навіть і це звернення, воно з часом додавить розуміння того, що військовослужбовець, як вже сказала пані Ольга, служби за контрактом, це такий же потенційно, як і пан генерал, і пан полковник. Точно так же, як і жінка, яка прийшла виконувати і підписала контракт.
Ну, самий такий військовослужбовець.
Такий же військовослужбовець. Інше питання, що необхідно створити умови не для жінок, треба створити умови для військовослужбовців. А вже далі це розвивається. В тому числі ці рівні права, вони дозволять, ну, можливо, десь розкріпостити. Можливо, дати можливості працювати в тих сферах, тих напрямках, де раніше не так активно.
І захистити.
Так, і захистити дійсно.
Останній такий сюжет нашої програми, він важливий, тому що саме цього тижня, напередодні Дня захисника Вітчизни, узаконили вітання слави Україні в армії. Я вас цим теж вітаю, пане генерал, що можна тепер
героям
відповідати
слава.
Героям да. слава, так. І хочу привітати з цим всіх наших військовослужбовців, всіх тих, хто захищає Україну. Мені здається, що це, значить, за останні роки ці всі слова, вони не були особливого змісту, абсолютно очевидно, для українських громадян. І хочу подякувати нашому гостю тут в студії Богдану Бондару, начальнику головного командного центру Генерального штабу Збройних сил України. Дякую, пане генерале, що були з нами в цей передсвятковий день. Бажаю вам успіхів, бажаю нашим Збройним силам України зростання, реформ і змін тільки на краще. І, звичайно, щоб якнаймога менше їм доводилося дійсно воювати, тому що Збройні Сили існують для того, щоб захищати мир. Про це ми теж маємо завжди пам'ятати.